Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Құқық қорғаушылар Қазақстанда 21 мамыр күнгі оқиғаларға құқықтық сараптама жасап, құқық қорғау органдарына сауалнама жіберетін, одан әрі халықаралық ұйымдарға шағым түсіретіндер мәлімдеді. Бұл туралы бүгін Алматыда ұлттық баспасөз клубында бір топ құқық қорғаушы өткізген баспасөз жиынында айтылды. Жиынға құқық қорғаушылар Евгений Жовтис, Айна Шорманбаева, Жеміс Тұрмағанбетова, Тамара Калеева қатысты. Жиында олар Қазақстанда 21 мамыр күні жер мәселесіне қатысты өтетін митингіден хабар таратты. Бақ болған 52 журналист ұсталып, кәсіби қызметіне кедергі келтірілгенін айтты. Тамара Калеева ұсталған журналистер сотқа шағымдануына болатынын, ол үшін құқық қорғаушыларға хабарласса көмектесуге дайын екендерін айтты. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Жеміс Тұрмағанбетова 21 мамыр күні Алматыда алаңға өзде барғанын, ол кезде Амангелді Шорманбаевты полиция алып кеткенін айтты. Ол Алматы ішкі істер департаментінің баспасөз қызметіне хабарласқанымен еш нәтиже шықпағанын, кешеден бері ішкі істер министрлігінен республика бойынша қанша журналист ұсталғаны туралы ақпарат ала алмаған. Айтты. Оның сөзінше бұл мәселеге президент жанындағы омбудсмен де назар аудармаған.
Ялымыз, осы халқымыз, несін айтамыз біздер дегенде. Бір адам осы күндердің ішінде ұсталғандардың құқығын я немесе басқа несін айтады. Екі, бізде мемлекеттік құқық қорғаушы орган бар. Ол президенттің жанындағы комиссия, адам құқығы жөніндегі омбудсмен. Бір адам лямин деп айтқан жоқ. Бұл заңсыз деп біреу айтқан жоқ. Тот же аким города, который накануне все акимы получили предупреждение от президента идти с народом разговаривать и разъяснять. Если бы на тот момент на площадь аким и же с ним его помощники управления внутренними, они появились бы среди людей и начали бы диалог, разговор. И полицейские бы не посмели вот таким вот образом действовать.
Дит Жеміс Тұрмағанбетова. Евгений Жовтис заңды азаматтардың шеруге шығу құқығы кез келген ұсталған адамның адвокат алуға хақы бар екенін айтты. Ол журналистер мен құқық қорғаушылардың ұсталуына қатысты қорытынды құжат ертең 25 мамырда дайын болатынын жеткізді. Құқық қорғаушылар 21 мамыр күнгі оқиғаларға құқықтық сараптама жасаған соң тиісті органдарға сауалнама жіберетінін, одан әрі халықаралық ұйымдарға шағым түсіретіндерін айтты. Қазақстанның бірнеше қаласында 21 мамырда жер реформасына наразылығын білдірмек болып көшеге шыққан адамдарды полиция топтап ұстаған. Олардың арасында журналистер мен құқық қорғаушылар белсенділер де бар. Оларды бірнеше сағаттан кейін босатты. Қан билік адамдардың неге ұсталғанын бірден түсіндірмеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.